Nu, cik var plūkt ar rokām?
Tā nodomājas 15-gadīgais Maigurs Spriņģis un, būdams radošs un tehnisks jaunietis, uzmeistaroja pats sev mini zāles pļaujamo.
Nu, es izdomāju tā kā trimera veidu uztaisīt, lai varētu vieglāk zāli pļaut un lai varētu kādiem kokiem apļaut, tā kā, lai būtu vieglāk, nebūtu visu laiku ar rokām jāplūc. Nu, taču ir tāds aizsarojums. Te ir motors, te atnāk vadi, te ir slēdzes, ar ko var tā kā uzspiežot, viņš arī strādā, griežas. Šī ir lūk baterija, mēs uzliekam virsū, un tad šitā viņš strādā.
Mazais zāles trimerītis nav vienīgais Maiguru izgudrojums. Skiču blokos rodamas gan mašīnas, gan dažādi kuģi un citi rasējumi.
Man patīk visu kaut ko veidot, domāt, atrisināt problēmas. Idejas rodās, tad, kad es kaut ko sēžu viens pats un domāju, kad man principā ir garlaicīgi nav ko darīt. Es paņemu lapu, uzzīmēju, uztaisu kaut rasējumu un tad pēc tam es to mēģinu pilnveidot. Man viss šitā gudrība un zināšanas nāk no manā īstā tētu. Viņš arī ir kaut kas. Arī viņam patīk visu kaut ko tādu darīt.
Kauģu bērns Maigurs Ildis un Ritvara ģimenē ienāca pirms 3 gadiem. Zināt, kā ar radošs, kā saka Kauģu tēvs Ritvars Lēģeris, atsperīte.
Visur viņam jābūt, ir viss, viņam jāredz, viss interesē. Mierā nestāvēs. Mierā ir tikai tā kā horizontālā stāvoklī.
Un kā gan citādāk, ja brīvo laiku līdzās izgudrojumiem aizpilda vēl citas tehniskās lietas. Maigurs Spriņģis stāsta, ka viņu aizrauj arī motobraukšana.
Pats es izveidoju savu trasi, kuram mocu braukāt, tā kā brīvajā laikā pabraukāju arī. Un tad arī visu kaut ko citu padaru, kas ir interesanti. Piemēram, pabūvēju kaut kur mājiņas skrūmos, parasti ar māsu to darām. Man patīk laiku pavadīt interesanti un labi darot to, kas man vairāk patīk.
Par Maiguru aizraušanos ar tehniskām un inovatīvām lietām brīvo laiku pavadot saturīgi un izlītojoši, prieks ir arī viņa audžu tēvam Ritvaram.
Visi super! Protams, atbalstu un vienīgais ir tas, ka pēc tam jāmeklē kaut kādi skrūgriežņi vai vēl kaut kas ir, kur kas ir palicis, kur tas, kaut kas garāžā tiek atrasts. Nē, nu tā ir kaut kādas man tur baterijas, vēl kaut kas, nu kur es jau tur tādas. Kaut kas viņiem atdod, es zinu, ka sataisīs, tas ir točno. Tāpat tagad vienu elektrisko trimeri mums tur pāris gadi atpakaļ atdeva. Nu, es skatos iet jau, ir sataisīts jau. Viss ir kārtībā. Es domāju, viņam tik jāiet uz priekšu. Nu, galvenais, kā to vidusskolā. Galvenais, viņam to vidusskolā. Es domāju, augstskolā jau viņam problēma taču nebūs. Tur aizies. Ja tur ir interese uzreiz.
Tāds arī esot Maigura nākotnes mērķis. Mācīties un kļūt par inženieri, lai radītu lietas, kādu vēl nav. Tikmēr šobrīd līdz ar māsām un brāļiem jāpalīdz vecākiem lauksaimniecībā. Nu pat gatavojoties līgo svētkiem, kopīgi arī plūktas jāņu zāles, veidoti pušķi un pīti jāņu vainagi, lai ģimenes budžetā, līdz ar abu vecāku nopelnītajām algām, ienāktu vēl kāds liekāks eiro. Un tagad pēc svētkiem atkal ierastie ikdienas darbi, ko izrādot saimniecību iezīmē tētis.
Kā var redzēt, darba ir ļoti daudz. Lauku sētā darba daudz. Nu visur jāpiedalās ir. Jābaro truši, jābaro vistas, zāle jāpļau tāpat ar, nu, kā saka, pogu krūmiem jāpļau ar jauno trimmeri izgatavotu. Nu, neko jāstrādā ir laukos.
Tētis Ritvars ir piedalījies starptautiskajā miera uzturēšanas misijā Irākā. Šobrīd viņš dienē zemesardzē un šo vīrišķību, kas piemīt pašam, cenšas ieaudzināt arī dēlos. Patstāvība, darba mīlestība, atbildība un pēc labi paveikta darba arī atpūta. Tāds ir šīs ģimenes modelis, par kuru rūpi tur arī mamma Ilze Circāne.
Mums esam liela ģimene, mums ir savi 3 bērni, 3 audžu bērni. Viņi ir patstāvīgi, nu, ja kaut ko vajag no manis, tad viņi nāk un paprasa. Es domāju, ka laukos mēs izdzīvosim, nezinu, kā pilsēta. Ja tās cenas tik dārgas būs tagad pārtikai un visam, tad, nu, nezinu, dars man izravēts jau, nē, viss līdz galva vēl nav gurķieši, vai paspēj izravēt, un tad jau, gan jau, ja pieaugs viss dārzā, tad jau viss būs labi.
Un kā gan citādāk, jo vietā, kur saimnieko draudzīgi, darbus dara kopīgi un sētu sapoš gaumīgi, arī grūtuma brīžus pārciest ir vieglāk, ar smaidu un mūžam nerimstošu enerģiju. Sižets tapis pēc Latvijas radio pasūtījuma, Sandra Zariņa, RTV.